Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Donetsk sewti topa tutulýa. Ukraina güýçleri Hersonyna ilerleme gadanýa. Rus güýçleri öten akşam Ukrainanyň günnegorundaky Donetsk sewtini agyr topokuny tutmagy dowam etdirdiler. Kiýew resmiýleri hüjümleriň köpüsini ýerine serpikdirýändiklerini we gün ortadaky Herson sewtinine giderilen ýerleri ýerine alýanlyklaryny aýdýarlar. Prezident Volodymyr Zelensky 14-nji awgustdan giýjeki çykyşyna Rus güýçleriniň agyr we ýygyderli bombalamagyna garamazdan biz ähli derejelerde we ähli ur boýunça söwüşmeli. Döwletimizi mümkin bolýança berkitmeli. Agdywirligimizi gorap saklamaly we öz urşa garşy koalisiýamyza has kän ýurdy çekjek bolmalydy. Ukraina näçe güýçli bolsa Orsiyet sonca da ecil olar ve şu sebepten bu oruç ken odağa çekmeyen sonlanır deyip ol Kiyev'in halkara cemiyetçiliğini Orsiyet'e karşı teyze sansiyeler hususan Rus rayetlerinin hareket adatlığını nişana alayan kadaganlıkları giyirizmeye çağırıyanlığını belledi. Ukrayna oşunları Krim bilen serketleşen ve Günörtü Ukrayna'nın 24. fevrarlı başlanan oruçtan son Kıyıskı vakt içinde Rusların eline geçen Herson sevtini iğne almak için inni bir neçe hepte veri karşılıklayın hücüme geçmeye tayarlanıyor. Hususanna Donetsk Kogan menzirinin goloyundaki Peskov ozuna gönüktürülen ağır sögoşlar olu. Britan Korunmak Ministerliğinin 15. Ağustos'ta veren mağlumatına göre, Moskva bu sevti Orsiyete biriktirmek için meyilleştiriyen referendumunu geçirmek işini çınırga diyanı mengdiyar. Şol vaqtda bu ses verişliği geçirmek varadaki kutornuklu kararın kabul edilip edilmeyenliği hem belli olmağını alıyar. Harbi güýçleriň Donetsk sewtini tutuşlugyna basyp almagyň hötdesinden gelip bilmezligine Kreml ödünün şu wagty senli Ukrainada tutan maksimal maksatlaryna ýetmeginiň öňüne keseren päsgelçilik hökmünde seretjek emeň däýär diýip Britan Aňtogurlugynyň Twitterdäki habaryny aýdylýar. Şu aralykda Ýewropanyň Zaporijiýadaky iňuly ýadro elektrik stansiýasynyňky ýagdaý halkara jemgyýetçilik üçin uly arada bolmagyna galýar. Zelenski hepte ahırına bu deska atılan topoklarının radiyasiya sızdırma kovpunu yokorlandıran onunu uydurdu. Orsiyet öz koşumlarının bu deskada yerleşenliğini inkar etmiyor. Yönü sevti topo tutunluğu arada aydılayanları tasdiklemiyor. Muna derek Moskva Ukrayna uyuşlarını ayıplayar ve onların bu sevti artilleriya toplarını atanlığını öne sürüyor. Kiyev resmileri bu aydılayanları eret ediyorlar. Ýadro deskasy Orsiýetiň gödökçüligine bolsa da elektrik stansiýasynyň ýadro amarlary Ukraina işgärler tarapyndan amala aşyrylýar. Ol 24-nji fevralda başlanan çoluşdan kän wagt geçmeýänkä mart aýynyň başynda Rus goşunlarynyň eline geçen Energodor şäherine yerleşýär. Rus harbi işgärleriniň we yaraglarynyň ýadro deskasyna yerleşdirilmegi kabul ederlik däl we bu ýagdaý halkara atom energiýasy agentliginiň ählak daralarynyň hormat goýmagyny talap edýän howpsuzlyk bir gorow we kepillik görelgelerini bozýar diýip Ýewropa Birleşigi tarapyndan 14-nji awgusta 40 ýurdun gol çekmegine çap edilen beýanatda aýdylýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleri pandemiyanın başından bäri watanyna dolanyp bilmeýän türkmenistanlaryň ýene ýüzlerçesini ýurda getirdiler. Belarusda we Täjikistanda okuwyny tamamlan türkmen studentleriniň 400-i goloýy watanyna dolandy. Bu aralykda türkmen buwaty Türkmenistana dolanmak umydy bilen Stambulyň aeroportunda garaşýan türkmen raýatlarynyň öz ýurduna gitmek üçin häkimetlerden kömek soraýandygyny habar berdi. 13-nji awgustdan 14-nji awgusta geçen gije Belarusun paytaxtı Minsk şehrinden gelen Boeing 777 kısımlı uçur Türkmen avadın halkara aeroportuna qondu. Bu uçurda 280 töwregi Türkmenistanlı student vatana dolundu deyip Adatlık Radyosunun Ağdalyan aeroporttaki ıtıvarlı çeşmesi 15. Ağustos'ta aytdı. Onun sözlerine göre Türkmen studentleri uçurdan düşen badına qoş qolomları berlenden son Türkmen avadın baş karantin zonasına yerleştirildi. Olar bu yerde 3 gün karantinde saklanýarlar deyip çeşmemiz bellidi. Häkimetleriň daşary döwletlerde galan türkmenistanlylary watana getirmek taýýarlygynyň çäginde Täjikistanda ýokary bilimini tamamlan türkmen studentleriniň ýüzi goly hem ýurda dolandy.
Bu studentler 13. Ağustos'tan 14. Ağustos'ta geçiren gece saat 2 töwereklerine Türkmenistan'a geldiler. Avtobuslu Täjikistan'dan yolu düşen Türkmen studentleri Özbekistan'ın üstü bilen Farab Gümrük Hanası'na geldiler.
Dip Azatlı'nın Ağdalyan Gümrük geçelgesindeki ıhtıvarlı çeşmesi 15. Ağustos'ta gurrun berdi. Onun mağlumatına göre bu studentler hem Gümrük'ten geçen badına Türkmen avadın baş karantin zonasına yerleştirildi.
Her talip avtobus bileti üçin 45 dollar töledi. Taliplerden dollarda alınan tölevleri Täjik avtobus sürücülerine tölediler.
Deyip çeşme bellidi. Adatlık yukarıda aydılanlar barada Türkmen avadın aeroportundan ve Farab'ın gümrükhanasından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan global pandemiya sebeple halkara uçur katnavlarını 2020 yılın martında yatırdı. Yurtta koronavirusun yoktuğunu ercellik bilen öngü süreyen Türkmen hakimiyetleri pandemiya sebeple girdilen karantin çäklendirmelerini belli bir derecede goşadan bolsa da halkara uçur katnavlarını henit hem dolu dikeltmedi. Türkmenistan aviakampanyası 30. maydan Dubai'ye, Yunan'dan Kazan'a ve İyul'dan Moskva uğurlar boyunca devamlı uçur katnavlarını dikeltti. Yönü hakimiyetler beyleki yurtlara hususan da Türkmenlerin has köptüğü aydılayan Türkiye uğru boyunca adatı uçur katnavlarını henitem yolu koymadı. Son kaylarda Türkmenistan aviakampanyası Bağtal bağtal gurnayan charter uçurlarına münme umid edip Stambul'un aeroportuna üyüşen Türkmenistanların sanı gözü örtöle arttı. Käbir Türkmenler bir neçe aylap şol yerde galyarlar. Köplerin gidere başka yeri yok. Bu Türkmenler yolların açılmağını ve uçur katnolarının yolu koyulmağını talep edip iyulun başından meri bir neçe gedek köpçülüklüğün protest çarelerini geçirdiler. Bu çarelerden sonra Türkmen hakimiyetlerinin daşarda kalı raýatlary ýurda getirmek ugrundaky taýýarlyklaryny güýçlendirendigi we Stambuldan Türkmenistana bir näçe charter uçurny gurnandygy habar berildi. Ýöne türk medeniýetinde peýda bolan soň habarlarda türkmen häkimetleriniň taýýarlyklarynyň ýeterlik däldigine, watanyna dolanmak isleýän onlarça türkmenistanlynyň Stambulyň aeroportunda garaşmagy dowam etdirýändigini görse bolýar. Soň dakika nokot.com neşriniň 11-nji awgusta çap eden wideo reportajynda Türkmen raýatlary Türkmenistana dolanmak üçin häkimetlerden şol sanda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'nın kömek soraýarlar. Videoda özünü Gülcan Seytiva deyip tanıştıran Türkmenistan'da Türkiye okuma üçün gelendiğini yönü Türkmen hakimiyetlerinin yeterlik uçur katnavlarını yolu koymayandığı sebeple ençeme yılveri vatanına dolanıp bilmeyendiğini gurrun berdi.
50 sefer Türkmen konsulhanasına gittim. Bize hiç kim dinlemeyer. Kevr adamlar var. Olar sistem eyle beyle deyip adamlardan 2000 dolar alıyarlar. Bu yere hiç kim gelmeyer. Arka taraftan bilet verip bu adamları alıp giderler. Hayş ederin, bizim vatanımız bize kömek etmeyer. Men Tayyip Erdoğan'a yüzlenerin, bize kömek etsin. Bizim ecemiz, kakamız, karındaşlarımız yok oldu. Biz onları bu yerde cayladık. Bize hiç kim iyi çıkan yok. Devlet adam içindir diyerler. Hani nire de adam için?
deyip Seytiva belledi. Şeyledol özlerinin Türkmenistan'a yüzlenmeyendiklerini, sebebi Türkmen hakimiyetlerinin bir dat talap etmenin peydasının yoktuğunu aydıp, Türkiye devletinin uçur katnolarını yolu koymağı haiş ediyendiklerini hem aydı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri daşar yurtlarda kalan münlörçü Türkmenistanlı'nın ıkvalı varada asla mağlumat vermeyerler. Hakimiyetler adatlığın bu varadakı sorularını hem cevapsız koyarlar.
Türkmenistan'da internet bölgüdene sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Azat Habar e-mail verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar e-mail belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Yangıcı Bay Türkmenistan'ın Balkan vilayetine geçen heptenin ahırına hafta benzinin kıtçılığı emele geldi. Sevitteki yangıç suyucu beketler her bir hafta olu için benzinin müşferini 10-20 litre aralığına çeklendirip başladı. Bunun iyi yanı öz başlık benzin sevdası ile meşgulunyan taraflar yangıcın kara vazarı peyda oluyar. Şolbur vaatı Sevitteki şehrarı ve Sevitara taksilerin bakası kımmatlayar. Bular varada da Atık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber veriyar. Geçen heptenin ahırlarına yine benzin gıtçılığı emele geldi. Yine yanığı suyucu beketlerde her bir hafta oluğu 10-20 litreden artık maç benzin vermeyerler. Bu bolsa Türkkomaş Aşkıbat aralığına atlayan taksilerin hası azalmağına ve hususi öylerde kımmat bakadan benzin satyan adımların peyda olmağına getirdi deyip Atık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıp haber veriyar. Sevit'te benzin gıtçılığının yüze çıkmağı bilen peyda olayan özbaştık yanğış Udası benzinin qara bazarı 1 litr benzin üçün 4 manat baha keskitleyer. Türkmenistan'a 1 litr benzinin resmi bahası 2018-nji ýylyň fevralynyň bäri 1.5 manat tonna saklanyp galýar. Ýanygyç suýjy beketlerde benzin gyçylygynyň emele gelmegi bilen uly ýoly golaý öýlerde 1 litre 4 manatdan benzini sewdasyny edýän adamlar peýda bolup diýip Sevit ýaşaýjysy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýanygyç gyçylygynyň Sevitara taksilerini azalmagyna we içerki şäherlere taksilerini bahalarynyň gymmatlamagyna getirenligini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä käbir etraplaryň arasyna gatnaýan taksiler 170 götürme sevtara taksiler 60 götürme çenli qımmatdady. Misal üçin Serdar Bereket aralığına kuzul 50 manatlyk taksiler häzir 135 manatda gatnap başlady. Türkkommaş Aşgabat aralığına atnayan taksilerin 500 manatdan 800 manatda çenli qımmatdady diýip yerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan emele gelen benzin gyçylygy dünýäde energiýa bahalaryna durnuksuzlygyň dowam edýän wagtlaryna gabat gelýär. Bu aralykda hökümetçi türkmen neşirleri awtoglow ýanygyjynyň eksporty barada habar berýärler. Türkmenportal.com özbek medpowatyna salgylanyp 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymyna Türkmenistanyň goňşy Özbekistana 11.17 milyon litr benzin eksport edenligini habar berýär. Munyň bilen Türkmenistan Özbekistana benzin eksport etmekde Russiýadan soň ikinji orunda gelýär. Newtgaz neşri Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjasyna salgylanyp awgustyň 1-nji hepdesinde Türkiýanyň we Awganystanyň işçileriniň Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna öndürilen awtobenzini we Seydiýiň nefti gaýtadan işleýän zawodyna öndürilen dizel ýanygyjyny satyn alanyklaryny habar berýär. Ýene söwda gelişikleriniň meçburyny aýdyňlaşdyrmaýar. Türkmenistan ýanygyş serişdelerini baý döwlet bolup British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap edilen hasabatyna görä ýurdun 600 milyon barrele barabar suud edilen nevit qorlar var. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Balkana dören benzin gyçylygynyň yüklöwlerini we köpçülüklerini transport serişdeleriniň hem işine täsir edenligini habar berýär. Benzin gyçylygy sebäpli Balkan awatda yüklöwler we awtobuslar garajlardan çykarylmaýar. İşçiler näbirli möhlet üçin iş ruhsatyna çykaryldy. Dizel hem ýok. Balkanyň resmiýleri ýaňyşdaky ýanygyjyň ýetip gelýän pawta möhlüsüne berilejekdigini, ýanygyjyň indi tygşytly unulmalydygyny we benzin zawodyna bir ýyldan gowrak wagt hayatın devamını avatlı iş işlerinin geçirilecektiğini aydiyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi 15. Ağustos'ta gurrun verdi. Bundan odal Azatlık'ın havarçıları İvul'un ortalarına Balkan'a benzin ıçılığının emele geleneğine haber verdiler. Global Petrol Prices .com neşrine göre Türkmenistan benzinin inardan resmi bahası boyunca dünyada Nigeria'dan son 8. oruna geliyar. Bütün Dünya Bankı'nın mağlumatlarına göre 2008-2014 yıllar aralığında Türkmenistan'a 1 litre benzinin bahası 80 tenge tuvruklarına saklanıp kaldı. 2016 yılda 1 litre benzin 1 manada yok horlandı. 2018 yılda bu baha 1,5 manada çıktı. 4 manattan satılayan 1 litre benzinin Balkan'daki kara vazır bahası doların resmi kursu boyunca 1,114 dolar. Valyutanın kara vazırın ırkı boyunca 20-25 sent tuvruklarına buluyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tapdilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Marvel aýtynyň Mary şäheriniň köçelerinde polisiýa gözegçiligi güýçlendi. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri köçelerde topar bolup durup, ýoldan geçýän ulaglary saklaýarlar we sürüjilere köpçülikleýin jerime ýazýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý soňky 2 hepde bäri dowam edýär. Polisiýa işgärleri ýerden sagat 7:09 we giýişlik sagat 6:07:30 aralygynda köçelerde gözegçiligi güýçlendirýärler. Her köçede ýol polisiýasynyň işgärleriniň 5-6 bolup durandygyny görse bolýar. Olar her geçen ulagy saklaýarlar we ilki sürüjileriň resmi namalaryny, gurutlyk we ynanç hatlaryny barlaýarlar. Sürüjileriň resmi namalary düzüp bolsa, bahany gözläp başlaýarlar. Bularyň çäginde ulagda goşmaçy enjamyň bardygy, ulagy ruhsat berilen tezlikden has ýokary dolandyrandygy, ulagdaky aýdym sazyň sesiniň daşyna çykýandygy we ulugda radio dinlädýärli antennanyň goýlandygy ýaly bahanalar bar. Saklanan sürüjileriň tas ählisine bu bahanalar esasında dürli möçürde jerime salynýar we olaryň uluglary polisiýanyň jerime durulgasyna alınıp gidilýär diýip bu ýagdaýlary baştan geçiren marly sürüjileriň biri 15-nji awgustda gurrun berdi. Marly başgyr sürüji polisiýanyň öz ulugynyň reňkinden bahana tapandygyny aýdyp özüniň muňa ıssy howa sebäpli günün yiti şöhlesinin sebäp bolandığını düşündürmäge sinanşandığını, yönümünün netijesiz bolandığını gurrun berdi.
Olar maňa avtologyň ýokarsyndaky reňk solupdyr diýdiler. Men olara tomus aýlarynda şeýle bolýanlygyny 4-5 müň sarp edip ulagy her 1-2 aýdan reňklemäge mümkinçiligiň ýokdugyny aýtdym. Olar bize ýokardan berilen buyruk şeýle diýmek bilen çäklendiler
diýip sürüji bellädi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sürüjiler öz ulaglaryny polisiýanyň awtodurulgasyndan çykarmak üçin diňe jerimäni tölemeli bolmaýarlar. Eýse olar ýol polisiýasyna para hem bermeli bolýarlar. Para Medik sürücülörün uloğları ençeme günləb, hatta hepdiləb polisiyanın avtodurulğusunda saklanyarı.
Polisiýa işgärleri jerimäni tölän sürüjileriň ulaglarynyň näme üçin dessine ýygyna berilmeýändigini düşündirmeýärler. Men ýerden saklanan ulagymy giýişlik ýetde ýygyna çykarmak üçin 600 manat para bermeli boldum.
Diýip başga bir marly sürüji baştan geçiren ýagdaýlaryny anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz häkimetleriň bu çäresi bilen baglykda polisiýanyň awtodurulgasynda ulaglaryň sanynyň gözgörtele köpelendigini hem belleýär. Durulgada her hili ýagdaýa duş gelse bolýar. Köp adam hojalygy bilen bile jerime durulgasyna barýar. Bu ýerde elleri çağılı ayallar hem gödö iýilýär diýip marly sürüji aýtdy. Marynyň häkimetleri we yerli metbuat serişleri Sebitin köçelerinde polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada açyçan habar bermeýärler. Adatlyň bu barada marynyň ýol polisiýasyndan kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne habarçymyz bilen söhbetde şolan ulag eýeleri häkimet lerin
bu çäresini halkı taalamağın nowatdaky tapgyry diýip häsiýetlendirýärler. Soňky aýlarda Türkmenistanda häkimetler köçelerde polisiýa gözegçiligini güýçlendirdiler. Geçen aýyň ortalarynda Mary şäheriniň ýol polisiýasy gizlenip durup köçeleri piýadalar üçin göz öňünde tutulmadyk ýerlerden ketip geçen raýatlary köpçülükleýin jerime saldy. Şol aýyň başynda Marda ýol gözegçiligi polisiýasynyň işçenleşendigi, polisiýa iş şäherlerinden jerime planyny dogulmagyny talap edilýändigi habar berildi. İýun aýynda bolsa Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy şäherinde polisiýa zenan sürücüleri gözegçiligi güýçlendirdi. Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi we oňa degişli idaralar alınıp barlayan bu çäreler barada resmi beyanat bilen çykyş etmeýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 11 avgust Aşgabatdan Türkmenistan konsert zalynda geçirilen çärede Sowet döwründe döredilen meşhur filmlerden we türkmen kinosynyň klassikasyna öwrülen kartinalardan aýdym sazlar ýerine ýetirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan şeýle habar berýär. Tomoşaçylar Tahir Ataýewiň orkestriniň kamera motor Sowet filmleriniň aýdym sazlary konsertine sabırsızlyk bilen garaşyp öz bolşly ideýalary we aşylmadyk pursatlary hem ilhamly çykyşlara tamakin wardylar. Bu adatda aksiýaly birek-birege ilham berýän sahadandylar toporunyň ägir uly eseri boldy. Adamlar ak-gara renkli bileti satın alan pursatından başlap, dörödücülük keyfine ey olupdi. Bu gezek orkestrin zenan sazandaları bir vaqtın modasına göre tikilen ak nokotlu kızıl köynökleri giyindiler. Oların saçlarında ak lentalar vardı. Erkek sazandalar adeti ak-gara eşikledi. Konsertte edilen her bir çıkış filmden alınan video pursatlar bilen bilelikte yerine yetirildi. Andrei Petrov'un sahadi avtologdan ega bolun filminden video klip bilen bilelikte yerine yetirildi. Çıkışların köpüsünü orkestr yerine yetirdi. Yöne filmlerden aydımlaram yanglandı. Salistler bolup Silvi Anna Durdeva ve Begenç Muşeyev çıkış ettiler. Dip havarçimiz konsert varadaki maglumatını devam ettiriyar. Türkmen filmlerinin aydım sahadları ayratiyen gızıklanma dörötti. Kompozitor Andrei Babaev'in Aşır Ağa'nın hüccetlüğü, kompozitor Nuri Halmamedov'ın Aygıtlı Adım, kompozitor Çari Nurimov'ın Menin Dostum, Melaguş ve Cemal Darahtı adlı eterlerden sağlar yanlandı. Beğenç Muşeyev'in yerini yetirmeğinde Aşır Ağa'nın hüccetlüğü ve Söygülü Gözler filminden aydım ulu üstünlük kazandı. Bu sağdın avtori kompozitor Andrei Avanesevich Babaev, sözlerin avtori Karasiyetliyev sözleri Rus diline Anisim Krongaus tercüme ediptir. Filmden görkezilen bölükler ak-gara renkli bolsa da tomoşaçylarda nostalgiýa duýgusyny döretdi we şäheriň köne görkünü ýaşyl hem kölegoly baglaryny küýsedip ýada saldy. Dip habarçymyz şeýle gurrun berýär. Beýik sahadanda Nuri Halmamedowyň aýgytly ädim we ajy ykbal filmlerindäki eterleri Muşikowyň we orkestriň ajaýyp çykyşynda ussatlyk bilen ýerine ýetirildi. Bu konsertiň barşynda ýeketäk dramatik ýöne owdan pursat boldy. Konsertde Kafkaz Yesiri Ivan Vasilyewiç Kärni ötkezdi. Arsanikov ülkesi 31 iyun atlı filmlerden Aleksandr Zatsepin'in sağları yanlandı. Mikhail Tarabirdiyev'in Bahar'ın 17 Pursadi filminden sağ Evgeni Doga'nın Mehirli ve Mulayim Hayvan, Vladimir Dashkevich'in Kış Ülcelörü atlı kartinalarından sağları hem yerine yetirildi. Evgeni Krilatov'un elektronik'in baştan geçirmeleri filmindeki Ganatlı Hengillik aydımının yerine yetirilen vaxtında konsertte karışılmadık bir pursat oldu. Kızıl Galstuklu ve Şapkali pionerler topori sahna çıktı ve tomoşaçıların şovhunlu el çarpışmağını hem şatlıklı gülkülörünü kazandı. Son olsa vajati Tahir Ataev'in görkezmesi bilen olur iki hatara düzüldü. Aydım yerine yetirilenden son birinci hatardaki çağılar tomoşaçılara eğilip minnettarlık bildirdi. Sonda onların eserden ve öz oluşlu eden hareketleri köp tomoşaçıları güldürdü. Konsertten son belli oluşyalı olar orkestr sağdandalarının çağılardı. Konsertin ve musirasında video görkezilipti ve onun ulen bilelik Kürtte orkestr sazandalarının Ulluk romanı filminin stilinde kurnan sahnesi görkezilipti. Bu filmden sazın yerine getirilmegi konserte başlangıç veripti. Konsert Bahram Dolliyevin ve Sirhan Batirovun canlı düeti bilen tamamlandı. Konsertten son tomoşaçıların nehili acayip, nehili usatlar diyen sesleri eşidildi. Avtobus durulgasına baryanların arasında akın kutlu, kızıl köynöklü, ellerinde saz kurallarını götürüp baryan kıyıları görmek mümkündi. Bu çare hem tomoşaçılar hem sazandalar için durmuşun acayip bir pursadı oldu deyip Aşgabat'taki habarçıyımız 11. Avgust'ta geçirilen konsert var arada özünde kalan tesirleri paylaştı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.